Азатлык радиосу сөйлейм микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. Урыс галиме Роман Юшков күп милләтлелек Русиягә куркыныч тудыра дип ассимиляцияны тизләтергә чакыра. Татар һәм башкорт галимнәре бу сәясәтнең яшертен рәвештә барын таный. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра ди Рәмзит Абуляев тулырак итеп тыңлыйк.
Иглин районы урман касабаһы башлыгы авылдаштарын һәр вакыт эвакуацияга әзер булырга сакырды. Ошо айда гына касабала 3 тапкыр шартлау яңгыраган. Кешеләр курка һәм күптәр күсеп китергә йыйына дигән касаба башлыгы. Тиз арала эвакуация игълан ителгән сурокта гаиләләргә документтар менән махсус сумадан әзерләргә кушылган. Касаба башлыгы Хаклану министрлыгының урмандагы хәлләргә битараф булуына борчылу белдергән һәм министрлыкты мәхкәмәгә бирергә карар иткән.
Страшно. Живем как на пороховой бочке. На пятом этаже так успею выскочить, не успею.
Исегезгә төшерәбез. 2011 елда боеприпастар менән хакһыз эш итү сәбәпле хәрби келәттәрдә янгын башланганы. Фаҗигале эргә-тирәләге авылларга 480 миллион сумлык зыян килтерелде. 3 кеше һәлак булды. Башкортстанда югары уку йортларына кабул итү кампанияһы дәвам итә. Быел дәүләт вуздары һәм уларның филиалларында 10 меңдән ашу бюджет урыны бүленә. Университет институттарда башлыса табигать һәм техник фәндәргә төп игътибар бүленә. Был юнәлештәргә бюджет урындары иң күбе каралган. Абитуриенттар да физика, химия, математика һәм информатика бүлекләренә өстенлек бирә. Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов әйтүенсә, һуңгы вакытта эшсе һөнәрләргә ихтияж арта. Шуға башлангыс һәм урта һөнәри белем бирү учреждениелары студентларына бер юлы югары уку йортында ла белем алу мөмкинлеге бирелә.
Түләһеҙ уҡый торған бюджет урындары улар ҡыҫҡармай, ә ҡыҫҡарып була икән, улар бары тик мына ошо гуманитар сфераға ғына ҡағыла. Инде ул гуманитар сфера буйынса ла инде бөтә ҡыҫҡартыла торғандар ҡыҫҡартып бөттө, инде бөгөнгө көндә бөтәне ондай хәл булмаясаҡ. Контрольный цифры приема тигән понятие бар, мына ошо төшөнсә буйынса ҡарағанда беҙҙең юғары уҡыу йорттары әллә ни ҡыҫҡартыу һиҙелмәй. Һуңғы йылдарҙа беҙ мына ошо экономистар, юристтарын ҡыҫҡарттыҡ бит инде бик күп итеп. Ул беҙҙең ҡыҫҡартыу бары тик бюджет сфераға ғына ҡағыла. Бюджет сфераға алына торған. Ә инде ақсалат әткілей тұрған группаларды қысқартма ол инде кешенің қырауынан тұрар. Ә инде біздің немеге қытылық бүгінгінде біріншіден мына шо үшісі профессияларына. Үшісі профессияларын алған білген кішілерге қытылық. Бүгінгі елдерді мына біздің ұшы башлангыс профессиональ белем бирү системасына килгән кешеләрнең уку белем кимәнен арттыру өчен билдәле булганса, яңа закон буенча без инде башлангыс һәм урта белем профессиональ белем бирү системасын куштык. Һәм инде бер үк колледжда укыган кеше эшсе һөнәрендә алырга мөмкинчелеге бар, һәм инде кирәк икән техник кимәленә дә менә ала.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында этнофольклор мәгарифе юнәлеше буенча казақ магистрлары диссертация якланы. Күрше дәүләттән килгән 4 яш галим үз диссертация хезмәтләрен казақ башкорт этно бәйләнештәрен асыклауга арнаган. Гыйлми эзләнүләр башлыса казақ һәм башкорт халыктарының авыз тел иҗадында, әдәбиятында фольклор этнографик үзенчәлекләрен асыклай. Билдәле Сәсәния филология фәндәре докторы Розалия Султангарәева ике милләт арасында дуслыкты ныгытуда уларның тарихын, фольклорын өйрәнү өлкәһендә диссертация хезмәтләренең әһәмиятен, мөһимлеген билдәләй.
Мифтахидин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт университеты үзенең укыту, методологик, гыйлми тикшеренү эшләре буенча магистранттар эшләре, студентлар менән эшләү буенча бик алдынгы югары уку йортларының берсе. Яңа гына 4 диссертация якланды. Шу эшләр баруы ул бер яктан фәнни яңалык күренеш булса, икенче яктан аның хатта ниндидер сәяси моменты ла бар, чөнки башкорт казак арасындагы фәнни нигезләр ныгыру, уларды асыклау башкорт һәм казак фольклор, этнографик, тарихи материалдарды Өйрәне белү, халыкка кайтару, ул дөйем шәрик мәдәниятенә зур өлеш индерә. Рухи һәм эмоциональ якынлыктар, күренештәр турасында ла, мәдәни якынлыктар турасында ла күзәтүләр бар. Һәм булар гуманитар фәнгә, төрле халыкларның язмышын, мәдәниятен өйрәнүгә лә ифрат зур өлеш индерә. Шул БРИКС алдынан якланган ошо хезмәтләр хәтта үзләре бер зур өлеш булып торалар бына ошо эшкә лә.
Башкорт казак әдәбиятының сагыштырма планда өйрәнелүе зур фәнни эшләргә башлангыч булып тора ди тарих тел һәм әдәбият институтының фольклористика бүлеге мөдире Гөлнур Хөсәйенова.
Дүртәүле магистрлык диссертация һәм бик уңышлы якланлар. Иң хакландырганы шул булды. Улар Казахстан менән башкорт фольклоры һәм этнографиясына сагыштырма планда нигезләнеп язган эшләр каралды.
Шос һәм БРИКС саммитларында катнашасак ирекмәндәр һуңгы инструктаж үтте. Улар ситил кунакларын кабул итергә тулыһынса әҙер. Волонтерларға ситил вәкилләрен ҡаршылау, ойоштороу эштәрендә ярдәм итеү, оҙатып йөрөү кеүек бурыстар йөкмәтелә. Саммитларҙа ҡатнашырға республиканан 10,000-ға яҡын кеше ғариза биргән. Уларҙың 3,500-ы махсус әҙерлек үтеп, 500-дән ашыуы күләмле форумда ҡатнашыу хоҡуғын алған. Ирекмәндәргә етди талаптар ҡуйыла. Улар сит телдәрҙе белеүҙән тыш, Өфө һәм ундағы махсус хеҙмәттәр хаҡында мәғлүмәтле булырға, саммиттар программаһында яҡшы белергә тейеш. Күп кенә ирекмәндәр быға тиклемдә төрлө сараларҙа ҡатнашҡан.
Азатлыҡ радиосы. Русиядә урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдим ителә. География фәннәре кандидаты доцент Роман Юшков агентство политических новостей сәхифәсендә чыккан мәкаләсендә Русиядә милләтләр һәм этник мәдәниятләр төрлелеге илнең иминлегенә куркыныч тудыра дигән фикер белдерә һәм урыс булмаган халыкларны ассимиляцияләүне тизләтергә чакыра. Монолит гомоген система ныграк була, аны идарә итү суллары да гадирәк һәм универсаль була дип Дәлилли Юшков үз фикерен. Юшков күп милләтлелек турында ялган һәм искергән көйне сузуны туктатырга һәм Русияны урыс халкының гына дәүләте итеп танырга тәкъдим итә. Азатлык Роман Юшковның илдәге башка милләтләрне битерү турындагы әлеге тәкъдимнәренә карата татар һәм башкорт галимнәренең фикерләрен белеште. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов азатлыкка Русиядә хәзерге хакимият күп милләтлелекнең зур байлык булуы турында әйтеп килсә дә, чынлыкта яшертен рәвештә шул ук Роман Юшков теләгән юнәлештә эшчәнлек алып бара дип белдерде.
Дөрес әйткәндә, әйбәт. Безнең федераль үзәк, алар гомерде кайда сайтмайлар, мына безнең тә күп милләтләрлек, ул теге Россияга теге янай, но подспудно шул фикер ята бөтен теге милли сәясәттә. Мына шул аны Роман Юсков озвучил, мына язган инде. Турнан-тура, фактически. Ну, если ты когда мы на стратегии хабулы по национальной, ты милли сеясет будешь. Шоң бойынса, бізді единый российский гражданский нация бар, дейш. Ол шоу бетінді. Единый российский нацияны төді, ол дөзін әйткенде, шоу башқа түрлі милетлерді бітіру теген аңлата. Дөзін әйткенде, мана ғамелді, ұсынанда қадыр біттелілерді қысырқылай бар. Мана радио, теле тапшырулар, ғыңтыге күләме кыскартыла бара. Шаның милли мәктәпләр бит ябыла, хәзер менә туган телдә укыту ул зур проблемага әйләнде. Күп кенә башкорт оешмалары бер туктаусында йыйылышып, тел бетә, тел бетә дип шаулашалар, но дөрес әйткәндә, ыңгай якта бернинди күрмеш юк. Ул сәясәт алып барыла. Ул төптән теге урыстың бер күзе бар, тихий сапой дип, тихий сапой. Аны теге федераль үзәк бетенде игълан итмәй, мына шундый бер сәясәт алып барабыз дип. Дөрес әйткәндә, мына бөтен милли сәясәттең нигезендә шул итә. Единая российская нация, күп милләтлек, алар әйткән булалар инде, ялган булалар шунда. Башка милләтләрнең дә телен, мәдәниятен үстерергә кирәк, барыгыла булган, но ул буш хәбәр. нигездә ята мына милли сәясәттә башка милләтләрнең телен бөтен шул мәдәниятен бетерү. Бер единый российский нация, наподобие тега Америка милләте дигән ама. Ата төзү ята. Тел, притом телләрне аермалыкларны бетереп, бөтенләй әрбит ол тормышка аша торган әйбер микән? Лизит дигәндә бирәктәр тиге мусулман халкы тиге икенче әйбер дигә була. Аны тиз генә бетерү тормышка ашыру булмый. Лизит дигәндә алар тиге динде бетерү өчен бит инде алар тиге Батыш Россиядә һамак көчләп тиге икенче христиан дигән таварга тиеш булалар. Христианлаштыру сәясәт үткәргә тиеш булалар. Хәзерге заманда белмәем аны нинди юл белән үткәргә уйлыйлар икән. Прошуны хлавар. Икенсе яктан караганда теге яшьләрне бит инде өстән килгән шул күрәтәүсә тәрбия бара инде. Алар теге милли ерлектән яшьләр аерылалар. Менә бөтен менә нидә карагыз теге радио булганмы, телевидениемы, газета, журналлармы, теге без көнбайыш дип хәтта көнбайыш бахар аралар бозылгала, бар шул сулар аша, менә шулардың теге мәдәнияте аша яшьләргә теге йонтынык хала бит инде. Алар теге хәзер теге милли борга көйләрне менә мин үзем күрәтәм. Яшьләр уже тыңламайлар, яратмайлар. Аларга уже хәзер икенче менә караш һеңдерелә. Менә ни бит инде көнбайыш, менә урыс, ниге алар үзләренең теге урыс ирламайлар бит. Теге шул сәясәт үтә. Ол сәндә шул куркыныс процесс бара ул. Алар теге Россияга куркыныс түгел, менә башка милләтләргә менә куркыныс. Аларның менә сынам да теге ассимиляция бирелеп, теге шул процесс яшьләргә нык йогынты ягыла. Менә бүген алып кара менә бер генә мисал китерәм әйт. Тәрбия кайда булашана? Менә яшь балаларда.
Гаиләдә?
Балалар бакчасында шулай бит.
Балалар бакчасында.
Балалар бакчасында. Ә без балалар бакчасында бөтен балаларда анда русча бара. Милли, менә бездә юк дигән кимәлдә. Ну, исемешем бар ул, ну анда да барыбыр шул русча тәрбияләү бара. Шул балалар бакчасында, мәктәптә бара, мәктәптә тиңе төрле милләт балалары укыгас, анда русча укыту бара бит инде. Рус мәдәниятенең йогынтыгы көчле. Шул аркала алар бит инде аларның аңы, милли уйраны югала, алар теге индивидуал бер нигә әйләнәләр теге космополитка, дөрес әйткәндә, шул урыс нәйенә, шул көнбайыш мәдәниятенә теге тартылыш кешәя бит инде. Шулай итеп, ысырында милләттең яйлап юкка сыгуы мөмкин. Потому что даже бұл ұсырақта дин дә тотып тұра алмаясақ. Ресен дегендә, дин өлкәһендә лә ниндидер эш башлаясақ. Бұна, шуға бит инде мұсылман динен бит инде дискредитация бара. Бұна сақ қана яшьләр дингә алыққа, бұна алар экстремистлар қойдан кетіріп сағырлар, теге ислам дүниямы анда, ислам халифаты деп қолға алай башлайлар, тезгенә тотып. Ул да ялмар рәвештә эшләнә. Менә имеш, әгәр дә яшьләр ислам динен тота икән, алар экстремист, ислам экстремистлары. Менә шундый ярлык тагыла. Тырганска каршы. Ул да бит инде куркыта. Әр менә безнең анда берничә егет утыра, менә шул ялган дәлә ягып теге шунда наркотик алып төрмәгә утыртып куйдылар. Сайрсын мы теге бернинди гаи булмаган. Ләкин менә дингә анык бирелгән егеттәрне. Шайтып, ну ул яктан да һөҗүм бара. Хөкүмәт кимәлендә үрәктән аны бер кашада алай әйтмәячәкләр. Алай әйтәчәкләр, менә без инде теге талибанлык тәрбияләү, теге интернационализм, ул бит инде тоже шул шул лозунг астында бара ул эш. Совет заманында да бар ул эш, теге интернационализм дип теге милли асылды бетерү асылды. Бездең менә Башкортстанда хәзер дә бара, менә бездә Башкорт республика икән, Башкортстан республика. Хәзер күп һөйләй башланлар, менә бездә күп милләтләр яшәй, барыгыла, ни булырга тиеш, менә шул башкорт мәдәниятен, телен кысырыклау бара, шуга алданып. Бездә менә күп милләтле дип әллә кая уйлап тапканнар, әллә 120 милләт дип табып. Алар бары бер яктан һәр мөмкинчелекте алар оста файдаланырга тырышалар. Емеру өчен теге милли ураңды бетерү өчен ул эш бара хәзер кызганычка каршы. Аның яшерен батырына юк. Без моны уй-уй күреп торабыз. Мәктәптәр ябыла, оптимизация дигән бер уй уйлап таптылар. Ул дөрес әйткәндә теге яптык безнең бер сатирик ялып чыккан оптимизация түгел, яптимизация дип. Теге ябалар бөтен әйбердә. Мәктәпләр дә ябалар, теге медицина учреждениеларын ябалар, кыскарталар. Бүгүн халык бетин көбүрө алды эсеп, мәсәлән, башкалардан 60% алды. Башкалар башласа да бәлкәй алдар да яшәй бер, алар алдар бәлкәй булган. Шуңа ябыла бит инде. Зур авылларга барып укырга мөмкин, алар мәҗбүр булалар. Анда мәктәпләр русча укыту бара. Менә шул тоже ул оптимизация һәм шул милли үзаңда йөмерүгә юнәлтелгән. Ул федераль үзәк аны теге үзенең стратегия государственной национальной политики деген документында бетінде ары көрәтті мұна шоу. Даже датаны білдіріп көйдіңдер бетінде. 25-ші елға мұна шылай деп. Ақтан ғана сол еміртеу еші бара ұжы. Ол түге орыс сами айтам ала тек хисап өтеген бір көйді барылады. Сол юналісті мұна еші алып барыла еміртеу. Милли ұланды еміртеу. Түге туған тілерді қысатлап шығару, мәдениетті, әдебиетті. Хәзер бит бик кыйын шартларга куелган. Шул язучыларды алып кара, алар китапларын чыга алмай этләрләр, китапларын сарахлар, гонорар бирмәйләр юнны. Шул гонорарлар булмаса нимәгә яшәргә тиешләр. Журналларның тиражы әдә я, потому что язылу хакы нык күтәрелде. Ну, ул да бит шул бер юл, шул оптимизация. Шул милли матбуатка каршы бит инде юнәлтелгән. Аларны берләштерәләр, берничә газет мәгълүмәтләрдә төрле Милли мәдәни усакларны бергә берләштергән булып шунда ул тоже йемерүше бит инде дөрес әйткәндә. Бу нәрсә телевидениела карагыз, менә безнең БСТ дигән канал бар, менә алып утырам. Шунда безнең БСТ каналында 3 тапкыр русча кино күрсәтәләр. Ара нинди хәҗәте бар моңа? Безнең единственный каналда 3 тапкыр русча кино күрсәтергә. Потому что әле 100-гә якын канал бар. Анда спец каналлар әле русский роман, русский детектив. Барыгына әле 100 каналдан кино күрсәтәләр. Кем теләй русча карарга мөмкин. Нишектә булһын, мына БСТ-га китереп тарарга кирәк. Анда күбе мына шул да бит инде. Ул әвәл юк инде. БСТ-ла русча кинолар бармый инде. Хәзер әйтәм мен, мына 3 ни уже тыкканнар бит инде. Нишә танырга кирәге бар аның? Ул бит специально сән дә тоже. Анда башкаса кинолар юк, а русча кинолар. Башкаса тапшырулар, анда бер шу БСТ-ның тапшырудан үстә бер өлешендә ни алып тормай. Күбе бөтен тапшырулар русча бара бит инде. Шул да күсәйде мына бу хилеп тора алган вакытта. Берин бит жетәкчеләр Мәскәүгә карап торалар. Ул нимә дигә бер инде Қаршы сығау ек, бізің бит қатта мұна бізің башылық әйбет. Ол, мен аны ауызына республика башқыста деген өзілі естікәнің құмірді болманы. Ол түге саясат дегенді құлларға даже қошмай саясат өйден. Мұна білі үшмалар саясатқа қалға тейісті өгіл. Ол, мұна даже башқыстандың юбилейлары болды түрлі-түрлі юбилейлер деген. Дәвлене, Тухан, Тухан-Биштәл, Путин, Патраил, шуны нормально өткермәнділер. Безнең теге бөек шәхесләргә ял аягалар бит инде прессаны алып караган гана без айып Башкортстан чыкты. Әле кылтылдырдылар аны. Номер һайын диярлек Зәки Вәлидиягә каршы, Салаватка каршы мәкаләләр басылды бит инде. Бул әле тынып калдылар бер теге каршы чыккас. Ну, шул йемер үче бар ул. Ул бит әгәр дә безнең шәхесләрне бетерәләр икән, әлбәттә тугы милләт бетергә тиеш була. Теге тарихыдан яздырып шулай итеп республика мына шундай саясат алып барыла бездә дөрестен әйткәндә. Әмерең башлық утыра башы башлық ул бер үз әйтмәй ул мен адам бер хара дигән нишек мына республика доклад һөйләгез бер касан теге сәяси мәсьәләне күтәрмәгез дөрестен әйткәндә мына шундай эшләр бара нишәп без шул байрамнарды да үткәрмәйбез республиканың көне теге игълан ителгән көнен башка шул республика белән күрнекле шәхесләр белән бәйле юбилейларында үткәрмәй башланы һуң вакытларда нимә нишәп алай ул дип һорадыган конечно аларга охшамай ну шул алар мәскәү нимә тиһә баш өсте дип торалар бит инде
димәк аерма бары тик шунда бу роман юшков моны ачык рәсми рәвештә игълан итәргә һәм финансларны кисәк бетерергә куша ә чынлыкта хәзерге хакимият нәкъ шул ук эшне эшли ләкин йомшаграк юл белән алып бара инде
әйе Ул теге ашық санасын айтайын да, открытый текстым дегенде, ашық текстым. Дөресен айткенде, нейде, әгер де конкрет теге, шуның сағылышын қарағанда, ол іште, ұшынанда шылай іштәне. Конкрет мұна, практикала, ғамәлді, мұна шул тұрмышқа ашырылла. Шул Юсковтың язғанлары, тұрмышқа ашырылла бара. Кім мұна, өзінің милләтін яқлап, тілді яқлап сығыш яға, аға экстремист деген ұжды ярлықтағырға әбіртіналар өтінді. Шуатып тамға экстремист, әлі мәт. Динде булга террорист, ислам террористы монда булай дейт экстремист. Барыла уякта булар бит инде. Бар бир экстремист дип алар хатта не кабул иттиләр бит закон. Анда можно теге 30-нчы елда кыгмак бүтүн нәмәне шуга китереп туташтырырга була. Мен агар да сагыш яңгыра, үзеңнең милли мәгънәте яклау ул уже экстремизм. Тегенән үрдән хатта влас башында утырган федераль үзәктә ул теге Русия Рустарышын дип кыскырган кешегә бер нәмә дә юк. Ана Жириновский әйтәйек. Ул орденнар алып ята анда, данга күмелеп аны мактап ялар итенде. Фактически, әгәр дә мин урамаса шайтып кыскырам, мине шунда ук тотып алып утыртып куярлар инде бер 15-20 елга. Ул конституцияланган, но это не теге ике яклы теге нимәт әйтәйек инде. Двойных стандартов, это сәясәт. Ике төрле стандарт белән эшләнә. Ул теге ана бит теге үз билгеләшкән хокукта бездә бит шул ике төрле аңлатыла. Әгәр дә сит башка дәүләтләргә кагылса, ул анда алар теге шул халыкларның үз билгеләшкән булган хокугын якларга тиешләр. Шул юнәлештә эшләргә тиешләр. Безгә бул кагылмай. Яна бездә барыла алда гөл милли мәсьәлә хәл ителгән, шул ук вакытта халыкларны кысалар бит инде. Аларның менә шул үз билгеләшкән булган хокугын инкар итеп. Шундый теге тупас рәвештә. Шул бара бит инде. Почему-то Украинасын без шулай итеп куябыз катгый рәвештә, һәзә менә үзбилләш булырга тиешмә урыстар өчен. Но Крым татарлары өчен юк, әлбәттә, урыстар өчен, анда яшәгән урыстар өчен. Башка ярдә теге Грузияла теге Осетия белән Абхазия бүлеп сыкты бит инде, алар да пасыклары тоже шул, шул ук халыкара хокукка таянып. Ә теге үзебездә безгә ул имеш кагылмай, кышлар килеп сыга бит инде. Ну, алай булмай да инде. Двойных стандартов не должно быть там или. Кинаны танайсың икән, танырга тиешсең. Үзеңнең илеңнең эшендә лә. Ә тек башка илләргә кешеләп танырга маташу бар, ә монда Кудимов параллар үтеде. Үзебезнең хәлгә. Бәләкәй генә хатта мына башкорт талант туйына бардым, мына Баймакханга туйына бардым. Даже башкортча алып қоймағаннар шунда хаван туй деп, сабан туй деп алып қойғандар. Ну, татарша однако звучит, да, урыс белән. Ну, барыр бит инде, анда 90% башкорт яшәй. Сыгыш яһайлар барыла урыс совет инде. Шунда бер ике урыс йөриләр инде, фәлән килгәнме. Ну, шунда инде. Оп, ни исе дигәндә теге район хакимияте башлыгы үзе бит инде шул дирелдәп куркып йөри. Ул шайтып оештырга утыра, мына яхшы кеше, милли сәясәтте яхшы аңлаган кеше булса, мына шул бит инде.
Менә этнолог, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикере.
Россиядә бер төрле кирәк дигән караш ул яңа бер түгел. Шунлыкта нәкъ шундый караш 17 елга кадәр булган һәм ул планны тормышка ашыруга тырышып караганнар. Милли мәктәпләрне булдырмаска, рус телен генә укырга барысы да бер диндә булдырырга бетерешендә бер дин иттергә, шул сәяси чыгышлар тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә беренче яңалыкта юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбер дәйрәләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны битереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гадәт-хәрәтләре, мәдәнияте, тарихы һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары барысында да дөрес булар. Шуңа күрә мин дә булса вакытыяк фәннәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлелекне бетерү программасы бар ул Россиядә турыдан туры әйтелмәсә дә генә. Без аны күреп торабыз. Менә бердәм дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү, аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу, һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту, күп олы алды ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс идем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәттеләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начар нәтиҗә китерә. Минемчә, күп төрлелекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул чынлыкта ассимиляциядәүгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк, чөнки руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы, һәм перспективада мөселманнарның һәрхәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлар артачак. Бірләшкен Милеттер Ұйымының прогнозлары бойынша 2050 жылға Россияда мұсылмандардың проценті 36-38-ге жетерге мүмкін. Бұл бірінші шаратта Орта Азиядан күшіп келушілер хисабына, һәм шулай ұқ, қайбір Кавказ халықларында бала туының ұзыр болуы себеплі шулай келіп шығарға мүмкін. Шоңар көрі біріншікті 2050 жылға қадар бұл әфәлдінің планыны тұрмыш қошмайшақ. Чөнки ол вақыт нәкетерге бейзақты көрінді. Аңыздан соң енді халықларыны бір ғана қысаға салы ай-хай барып шығарын екен, барып шықпасы бөлім.
Русияда урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдиме турында сез Уфадан тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов һәм Казаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.